Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. A také si zveme zajímavé hosty, kteří vás mohou inspirovat svým osobním příběhem nebo prostě něčím zajímavým, co dělají. A mým dnešním hostem je Michal Richter. Ahoj, Michale.
Ahoj Martine.
Michal založil firmu Merino Life, dříve pod značkou Life Sweaters.
Ano.
Podniká v módním průmyslu a je to velmi kreativní člověk, baví ho móda, design, funkčnost a taky rád komunikuje s lidmi a proto dělá obchod. Michale, ty seš snad jediný člověk, host mýho podcastu, který je tak trochu umělec, že podnikáš v módním průmyslu.
Ano.
A to bude velmi zajímavý téma, do kterého se vrhneme. Mě by zajímalo, jak vůbec to funguje, jak se podniká v módě, co všechno pro to je potřeba udělat a v čem je to třeba jiný, než vyrábět software, o čemž možná ty zas tak moc nevíš, ale zkusíme to nějak dát dohromady. Dobře. Michale, řekni na začátku něco o sobě, proč ses rozhodl zrovna podnikat v módě? Jak tě to napadlo, taková blbost?
No, teď už bych tomu taky řekl možná blbost, protože ono, když se pojádám zpátky, tak on to není úplně jednoduchý biznis vlastně. A proč jsem to vůbec zvolil? On jako příběh k tomu Merino Life je takovej konkrétní k tomu Merino Life, ale už jsem teďko tuhle otázku teďko dostal nedávno a přemýšlel jsem o tom. A když jsem se podíval úplně zpátky, když jsem byl úplně malý kluk na základce, tak já jsem nosil, tenkrát se hrozně rád oblíkal do barevných věcí, aby byl výrazný a jiný. A měl jsem tenkrát oranžové boty. A to byl, jsem byl jediný na základce, kdo měl oranžové boty. A všichni mi to záviděli a v tu chvíli mě se líbilo ta pozornost. No a Merino Life, v tom je to ve finále taky propojený trošku. Protože Merino Life vzniklo na základě jednoho pěkného barevného svetru, který jsem si přivez z Ameriky. A měl jsem, když jsem ho nosil tady v Praze, tak jsem měl větší pozornost a lidi mě zastavovali na ulici a říkali, že mám pěkný svetr. No a v tu chvíli mě cvaklo, že bych mohl začít vytvářet nějaký designový grafický svetry. A trošku jsem se do toho ponořil víc. Objevil jsem Merino vlnu a i víc tu technologii. Tak to začalo tím, že jsem začal tvořit svetry a dneska je z toho Merino Life.
To je zajímavý. Takže pouze jeden krásný svetr barevný tě nasměroval tvým životem v tom, že podnikáš v modním průmyslu?
Byl to ten impuls. V tom období jsem ještě, když jsem byl zaměstnaný, tak jsem v té firmě, kde jsem byl, jsem v tu chvíli jsem moc jako, nebyl jsem úplně spokojen tam a dost mě to tlačilo do toho, hele, jako proč budu tady být jako pro někoho pracovat, kdo, jako, kde mě to vlastně nebaví a nemám tu podporu v tom rozvoji toho, toho samotného biznisu, tak jako mě v tom, abych mohl podporovat ten biznis dál, tak mě to tlačilo to, hele, tak jako zkusit to vlastně. Tak měl jsem zrovna v tu chvíli tu zkušenost s tím novým svetrem barevným, tak jsem říkal, tak to zkusíme, uděláme nějaký vzorky a třeba to někoho bude zajímat a líbit se mu to.
Jak se rozjíždí taková firma, která teda vyrábí, prodává svetry? Co všechno pro to musel udělat? Design, nějaký průzkum trhu, nebo do toho šel jen tak poslepu a pak si viděl, jak nakonec to půjde nebo nepůjde?
No, v tomhle období to bylo dost zajímavý, protože to jsem byl v takovém stádiu, že jsem neměl ani moc peněz. Takže jsem žil vlastně z měsíce na měsíc. Dost. A do toho jsem chtěl tvořit tu novou značku. Takže já jsem poslední peníze, co mi vždycky zbyly ten měsíc, tak jsem třeba dal za vzorky. A vůbec jsem nepřemýšlel nad tím jako dál, jak to bude náročný, nebo co to bude obsahovat, to vytvoření toho produktu a ten prodej toho produktu. Prostě jsem to dělal po těch krokách, abych se dostal k tomu produktu nejdřív. No a následně pak teprve jsem řešil, jak to prodám vlastně, což bych dneska udělal trošku jinak.
A povedlo se ti, jaký byly ty první kanály, jak jsi prodával?
A úplně první validace toho, jestli ten produkt jako je vůbec prodejný, tak já jsem, vytvořili jsme vlastně ve spolupráci ještě s jednou designérkou a s mojí pletárnou, v který dneska pletem svetry. Náš první design svetru, který můžeš vidět možná, že ještě na webu někde na fotkách Error on the Moon s takovým měsícem tady. To je náš úplně první produkt a ten jsem v tu chvíli, když jsem měl ten designový produkt, tak jsem se dozvěděl o takových těch designových akcích. Tenkrát to byl Czech Design Week, na kterém jsme vystavovali tyhle ten jediný svetr a na tom Czech Design Weeku jsem prodal pár kusů toho svetru za, tenkrát stál asi 4 000 ten svetr. což jako není málo ani dneska. A prodali se, jako zaplatil jsem vlastně ten náklad tam bejt. Tak v tu chvíli říkal, hele, tak ono to asi teda jako je možný. Akorát ta cesta byla trošičku delší. Nebo stále je ještě.
Ty jsi úžasným příkladem toho. Já často říkám, že není potřeba úplně dopředu, jo, na 10 let prostě všechno vymyslet, promyslet, protože to nevymyslíš.
Přesně.
Ale je potřeba jít do akce, udělat ten první krok a tím, jak ho uděláš, tak pak musíš prostě udělat druhý, třetí a už to jde dál. Dostáváš se do toho biznisu, poznáváš trh, konkurenci, že učíš se za vlastně za chůze, protože to podnikání je o tom, že se učí spoustu nových věcí. Tak ty seš úplně geniálním příkladem toho, že jsi do toho fakt šel úplně takhle na ostro, na férovku.
Jo, asi by se tak dalo říct, no. Jo.
Jako ne vždycky to ale musí dopadnout tímhle způsobem.
No, ono to je o té, jak ono, když se na tím zamyslím zpětně, tak už je to 5 let, nebo 6 let skoro, jsem to jako poprvé udělal ten první produkt. A pořád nejsme v té fázi, kde bych chtěl být, nebo kde jsem si představoval, že budu po těch 5-6 letech. Protože jsem tenkrát si říkal, jak teď si řekl, že jsem si dělal tu představu, jak za těch 5 let, kde bych měl být a tak dál. Přemýšlel jsem nad tím ve finále jako trošku zbytečně. Dneska třeba ty věci dělám s nějakým cílem, že mám nějaký větší cíl, kam jako chci dorůst. No a jdu po těch krokách vlastně, po těch krokách, který teďko navazuju, aby se to pořád zlepšovalo, ten produkt. A feedback k tomu je ten větší prodej vlastně ve finále.
Co tě všechno potkalo na té cestě? Jaký byly ty první krůčky a další? Co jsi musel třeba novýho začít dělat, o čem jsi ani netušil, že bys měl dělat, když budeš budovat biznis?
Pro mě jako fashion bylo úplně nový, jako technicky. Nebo zjistit vůbec, jak se tvoří nějaký svetr, jak se něco plete. Já jsem vůbec netušil, že se dá dostat ta pletená grafika na ten svetr. Protože na těch svetrech máme ty grafiky upletený. Ne vytisklý, ale upletený. Tak jsem si zjišťoval technologii, no a pak jsem zjišťoval vůbec ten trh, jak to funguje, jak nacenit produkt. To byl docela challenge. Protože na začátku, jak jsem mluvil o tom prvním Czech designníku, jak tam stál ten svetr 4000, ono to možná bylo trošičku méně, to bylo možná 3-4, něco takového. A dneska, když se na to podívám zpětně, tak prostě jsme byli pod marží úplně, kdybych chtěl to prodávat třeba v nějakém řetězci dál a tak dál.
Ono se říká, že většina začínajících podnikatelů skončí do roka nebo do dvou, protože prodávají moc levně ty svoje služby, produkty. Jo. Protože vlastně ty vidíš jenom ty přímý náklady. No. Jo, řekneš si, dám na to nějakou marži, ale už nevidíš to všechno okolo, co tam je, co všechno musíš udělat, jaký lidi platit a tak dále.
Přesně tak.
Pak jdeš do minusu.
Přesně tak. No tak ty s tím zkušenost máš, jo, ve smyslu vývoje softwaru, takže ty víš určitě, o čem jako mluvím v tomhle smyslu. Jo, je to tak, no. Tam vstupuje mnohem víc věcí, než na začátku myslíš. Mm-hmm.
Takže ses musel naučit teda tvořit cenu, jak to správně nacenit.
Tak.
A zároveň potom si asi hledal nějaký cesty, jak to dostat teda na trh mezi lidi. Jak se vůbec prodává moda? Jak se to dělá? Musíš si udělat svůj obchod, anebo si najdeš partnerský obchody, kde budeš prodávat, anebo půjdeš cestou nějakého velkého obchodu, který tu bude odebírat?
No, máš všechny varianty vlastně, co si řek, můžeš udělat.
Kterou jsi vybral ty?
No, já jsem to zkoušel všechno. Víceméně skoro všechny ty kanály jsem zkusil a některý z nich ještě furt máme, třeba jako velkou obchod, tak to jsem zkoušel, to byla taková představa hezká, jako hele, seženu velkýho odběratele, který bude prodávat moje produkty a já nebudu nic dělat, čo?
Jenomže ten tě zmasí tak, že ti z toho nic nezbyde.
To je jedna věc. A kdyby to byl objem, tak už jako dobrý. Už to mám nacenění dobře, aby jsme to byli schopni zvládnout. No ale další věc je, že my, jak jsme specifický produkt, nebo byli jsme specifický produkt, protože jsme měli jenom ty designový svetry primárně, teď už máme i ty šály, čepice, business svetry, taky ty trička třeba. Tak když jsme byli ten specifický produkt, tak já jsem vlastně nebyl schopný najít jako správného většího obchodního partnera v tomhle smyslu, který by takový produkty byl schopný prodávat. Jo, protože to je designový svetr, trošku jako dražší. Samozřejmě ta cena má svoje opodstatnění, protože je 100% merinovaná a ten svetr ti vydrží 5 let třeba, vypadá furt jako novej. V tomhle směru to bylo těžký najít někoho takového, protože když se podáš na běžný prodejce módy, tak mají takovou tu jako střední módu, řekněme. A když je to něco dražšího, tak už pak většinou ta značka stojí sama za sebou. No ale že v tu chvíli jsem zjistil, že to není úplně ta cesta přes tyhle ty obchody, protože my jsme měli ty partnerství, nebo ještě nějaký máme, ale prodají prostě strašně málo, takže ten čas, co s tím strávím, tou komunikací s nima se mi prostě nezaplatí.
Mm-hmm. No takže druhá cesta, nějaký menší partneři, obchody?
A druhá cesta, protože já jsem přemýšlel nad tím, co mi nejvíc fungoval ten Czech Design Week třeba, protože tam jsem osobně mluvil s těma zákazníkama a byl jsem jim to schopný prostě vysvětlit a prodat. A na základě toho pak furt jsem měl v hlavě to, že bychom si měli otevřít ten obchod, kde to budeme prodat, kam budou moct lidi chodit, protože ten produkt jak je dražší, tak si ho mají i lidi trošičku problém objednat online, protože si to chtějí vyzkoušet, podívat se na to, jak to vypadá, pokud nás teda neznají. No, takže jedna věc byla teda ten obchod a pak zase náklady na obchod, jo, který obchod něco stojí. Tak furt jako jsem ještě zkoušel různý další takový ty markety, design markety a podobně a z toho mi vypadlo zase jenom některý, který jsou jako dobrý pro nás vzhledem k cílovce. Takže těch taky máme jako pár šifrů, jakých se objevujem. No, ale během toho teda se mi naskytla příležitost otevřít si pop-up obchod.
Co to je?
Pop-up obchod je, že některý třeba obchodní centra využívají prostorů, který nemají na full ještě jako pronajatý, mají je volný, tak ti ho pronajmou třeba na 3 měsíce za velmi zvýhodněnou cenu, aby tam někdo byl. Tak my jsme takhle měli v Černý růži, jsme měli pop-up ještě s jednou značkou Emblem Prague s Matějem Maňákem. Jsme pošerovali náklady a celý jsme to zkusili vlastně, jak jsme na 3 měsíce měli obchod. A to byla zajímavá zkušenost.
No, jak to fungovalo? To je docela dobrý místo, kam chodí hodně lidí.
To je, ale my jsme byli, jestli tam znáš trošku víc, tak v tom křídle do Panský ulice a v Patře. Takže tam k nám zabloudilo tak jako 5 lidí za den, když to tak řeknu, fakt málo. Takže to nebylo úplně dobrý místo v tomhle smyslu, ale za ty podmínky jsme si zkusili, jako co to je i jako jaký je provoz toho obchodu. No a ve finále to bylo dobrý v tom, že jsem se to na tom naučil, nebo zjistil jsem ty úskalí. No a dneska máme svůj showroom, který teda šéruju s dalšíma 2 značkama ještě na Londýnské ulici. A ten už tam máme stabilně už druhý rok, myslím, nebo možná už pomalu třetí. A to funguje stále a využili jsme toho, že jsme jako i nazdíleli si tam jako ten prostor, sdílíme ty své pracovní síly, takže je to v té naší velikosti zatím super v tomhle smyslu.
Já ten tvůj obchod znám, jsem se byl podívat a moje otázka teď je docela jako v poplatná době, jak funguje ten obchod teď v covidu, když vlastně nemůžeme chodit do obchodu oficiálně.
No nefunguje.
Nefunguje. No.
Teda ten offline obchod nefunguje. Respektive když chce někdo vložně si domluvit schůzku a přijít si něco vyzkoušet, tak to není problém. To se dohodneme individuálně, ale není to takový, aby tam chodili lidi prostě z ulice.
Jasně. Tak a teď, co o tobě vím, tak vlastně ty sice buduješ firmu, buduješ Merino Life, na druhou stranu teď aktuálně si začal dělat něco jiného přitom a máš k tomu nějaký důvod, záměr? Povídej.
No já jsem teďko zaměstnaný na full time k tomu ještě, od ledna. A byly k tomu jako pár důvodů, jednak korona, protože korona trošičku nám jako snížila příjmy, řekněme. Tak tam byly jako potřeba peněz v tomhle směru. No a taky ta druhá hodnota, druhá jako rovina toho byla, že já jsem zjistil, mně došlo, že když jsem přemýšlel o své efektivitě času, o tom, jak jsem efektivní v tom, co dělám a jako jak moc tomu dávám čas, tak jsem zjistil, že když pracuji na něčem, když mám nějaký projekt na 80% času svýho, tak většinou jako nemá takový výsledky, jako ten, který mu dávám 20% svýho času, tak a ten přináší víc. Jo, příklad je takový, že já jsem předtím ještě, než jsem zaměstnaný teď od toho ledna, tak jsem prodával teplný čerpadla a fotovoltaiku. A to bylo takový jako naživnost, takže jsem občas se na zkusku, občas jsem něco prodal. Tak ten čas jsem dával 80% Merinu, ale víc mi přinášel ten biznis těch čerpadel a fotovoltaiky víc peněz. Teďko jsem jen to chtěl posunout vlastně o krok dál, ve smyslu tom, že těch 80% času dám nějakému tomu zaměstnání, který mi dá nějaký peníze, a 20% dám tomu Merinu, kde bych chtěl být efektivnější, aby to vydělávalo víc.
To je boží, to je krásný využití Paretova principu v praxi. Zbyde ti na Merino Life jenom těch 20% času, ale budeš dělat ty důležitý věci, tak. Ty správné věci a vlastně nepotřebuješ ten zbytek času.
Přesně tak.
Super.
Přesně tak.
A funguje ti to tak prakticky?
Jo, musím to potvrdit, že to je funguje. Mm-hmm. Předtím, než jsem to měl takhle, tak jsem dělal jako fakt zbytečné věci. Mm. Že teď mám fakt tu jasný prioritu, aby to No, takže
prostě to je super, super myšlenka, super zkušenost. Když toho času máš hodně, tak máš tendenci ho veškerý využít.
Přesně tak.
A vlastně proflákat třeba někdy.
Jo, jo. No, jo, jo. A ve finále z toho dne, když bys jako pracuješ 8 hodin, tak máš vlastně 2 hodiny, co něco uděláš. Jako, a zbytek neuděláš ve finále skoro nic třeba. Protože nemusíš. Nebo není tam ta... No, je to prostě to tak jako není. U mě teda to nebylo.
Tak to je úplně skvělý tip pro vás, pro všechny, pro posluchače. Prostě myslím, že děláte nějaký biznis. Dejte si na ně jenom 2 hodiny denně, zbytek můžete třeba, nevím, učit, být s dětma a za ty 2 hodiny prostě zvládnete všechno. To je dokonce, to není ani 80-20, to je ještě pořád hodně toho času, ještě víc, než je potřeba.
No, něco takového, no. No, nemám to přesně dopočítaný samozřejmě, ale...
No nicméně aktuálně ty jsi mi říkal, že to funguje tak, že teda pracuješ přes den a těch tvých 20% vlastně není 20% z běžné pracovní doby, ale je to čas navíc, který tomu biznisu musíš dávat někdy po večere, po víkendech a tak.
Přesně tak. No, jako reálně třeba přes oběd žijím nějaký věci nebo e-maily, anebo ráno někdy ještě, takže snažím se to efektivně řešit v tom, jako ty operativní věci, okamžitě, když mi přijde zpráva, tak to delegovat nebo to odbavit okamžitě.
Super. Tak teď nám pojď poradit a poodkrýt, jak to teda děláš. Jak vlastně ti to funguje, že si to zorganizuješ, tu tvojí práci tak dobře, že ti fakt stačí jenom těch 20% času? Musíš delegovat hodně, nebo tam máš někoho ve firmě, kdo má velkou odpovědnost, tak kdo za tebe dělá ty věci?
No, aby to neznělo tak, jako že jsem Superman v tomhle, jo. Takže ono jako občas z toho vypadnu a není to pořád, že bych to všechno stíhal přesně jak chci. Občas prostě z toho vypadnu a jeden večer prostě neudělám nic, protože už fakt nemám energii na to. Ale je to tak, že mám dobrý tým lidí, mám v týmu lidi, kteří se mi starají jako o sociální sítě. Jediná věc, kterou řeším ještě pořád jako sám, to je odbavování těch objednávek. Mm-hmm. Takže to je to, co řeším po těch večerech, třeba balím ty balíčky.
Jo, jo. Ale to je zrovna jednoduchá věc, kterou by si mohl někomu předat.
Jo, ale k tomu musím ještě vyřešit sklad, kde budu mít ještě a tak dále. Tam se k tomu vážou tyhle věci, což ještě nemáme pořešený v tuhle chvíli. Protože teď nás čeká Kickstarterová kampaň crowdfundingová v květnu, takže teď to jako brzdím ty ostatní věci, aby jsme zjistili, jsem zvědavý, jak dopadne ten Kickstarter a na základě toho, jak to dopadne, jak vyrostem, řekněme v tomhle smyslu, nebo kolik bude objednávek, tak podle toho budu vidět, jaký třeba budu potřebovat do budoucna sklát a podobné věci.
Super. A tohle je zajímavý téma, o kterém jsme se bavili, že bychom chtěli dneska tady probrat a to je vlastně možnost, jak vyrůst díky nějaký investici. A mě by zajímala tvoje zkušenost a vůbec, jak k tomu teď přistupuješ, o co se vlastně snažíš a co si od toho slibuješ.
Myslíš konkrétně na Kickstarter?
Ano.
Jak tomu ještě, jestli tě teda zajímá, tak já mám už zkušenost s tím crowdfundingem úplně na začátku, když jsem začal dělat Merino Life.
Jo, tak pojď do toho. Mm-hmm.
Tak úplně první zkušenost byla, to bylo úplně na začátku, když jsem, to bylo vlastně čtvrt roku nebo půl roku po tom Czech Design Weeku, kde jsem ukazoval ten první svetr, tak jsem potřeboval nějak narealizovat peníze, abych mohl vlastně vyrobit víc věcí. No, tak jsem si tak nejemně řekl, že udělám tady crowdfundingovou kampaň na Hititu v Čechách a že jenom udělám video, pustím to ven a ono to vydělá peníze.
Kolik jsi chtěl získat?
No, měli jsme asi 200 tisíc cíl, což jako nebylo nereální, ale ta příprava byla jako špatná z mý strany. Takže my jsme měli jenom video a žádný PR hotový, žádný support tomu, žádný marketing. Takže my jsme spustili kampaň, tam se nahrnuli mý kamarádi, nakoupili za, nevím, 20 tisíc, 30.
A tím to skončilo.
A tím to zhaslo. Takže to byla jako moje špatná zkušenost.
Pojďme tady jenom doplnit trošku informaci, o čem vlastně mluvíme. Jo? Co to je ten crowdfunding, jak to funguje? Řekneš ty něco, nebo mám já?
Tak já to nakousnu, že tak mě doplníš. Okay. Je to vlastně o tom, v tomhle případě, našem případě u toho Kickstarteru, ať se to líp vysvětluje, je to o tom, že my chceme vyrůst na další trhy, než jsou jenom Čechy. A k tomu chceme větší kapitál, víc objednávek a jednoduše se tam dostat. Tak k tomu slouží třeba Kickstarter, kde my vystavíme na nějaký měsíc tu naší kampaň a řekneme, hele, máme tady naše trička, které jsou skvělý, mají tyhle a tyhle benefity a my vám je dáme za nějakou lepší cenu, když si jako předobjednáte dopředu s tím, že máme dodáme třeba za 3 měsíce.
Prostě prodáváš něco, co ještě nemáš. Prodáváš slib, že v budoucnu to vyrobíš a potřebuješ dopředu na to získat ty peníze.
Tak, tak. Mm-hmm. A je tam nějaká cílová částka, jinak ty peníze nedostaneš. A těm zákazníkům se případně ty peníze vracejí. Mm-hmm. když toho nedosáhneš.
Super. Takže místo toho, aby si spůjčoval peníze v bance, nebo aby si scháněl nějakého investora, který ti vlastně naředí tvůj podíl ve firmě, tak získáš peníze tímhletím způsobem, že prodáš nějaký slib a musíš ale se dobře odprezentovat, aby ti to lidi uvěřili, aby do toho šli, aby ti ty peníze dali.
To je to podstatný, no.
Takže jaká byla ta tvoje zkušenost? Ty jsi říkal, že jste blbě udělali tu přípravu?
No, ta první byla, že jsme neudělali žádnou, víceméně. Natočili jsme pěkný video, který mimochodem, kdyby vás to zajímalo, je takový docela vtipný, si myslím, ale co se povedlo. Na YouTube se dá najít, to má Life Sweaters a Hidit, tak to najdete, kdyby vás to zajímalo. A tam to skončilo tím, že jak tam byli ty kamarádi, jenom nakoupili a nikdo jiný pak už to neviděl vlastně tu kampaň, takže nemohl ani nakoupit. Takže tam...
A co jste teda udělali s těma málo penězma, který jste získali, to vám asi nestačilo na
tu
dílbu?
No, my jsme právě nezískali, protože jsme se nedostali na tu finální částku, kterou jsme chtěli, tak se pak ta částka vrátila těm backroom nebo těm co nás podpořili a my jsme nedostali nic ve finále. Takže to byly, řekněme, zmařený náklady na video a čas. A nic z toho téměř nebylo.
No a teďko do toho chcete jít znovu. Lépe připravení.
Do toho jdeme znovu, už to je v běhu, už nám běží nějaká předkampaň. Mám k tomu teď spolupráci ještě s jednou agenturou, která je velmi zkušená jako s crowdfundingovými kampaněma, takže máme k tomu support a dost věcí, máme jako na to pomoc. Částečně část děláme my jako v týmu a část dělají oni, takže věřím, že to dopadne.
Tak prozrať, jaký máte cíle a co slibujete? Jaké sliby prodáváte?
No úplně upřímně, my to ještě nemáme dodefinovaný, tyhle ty věci, tyhle ty cíle, respektive tu částku třeba cílovou a tak dále. Kampaň by měla běžet někdy během května se spustit, přímo na Kickstarteru. V tuhle chvíli jako přímo tam, teď běží předkampaň, to znamená, že sbíráme leady na naší landing page, na kterou běží kampaň marketingová, s tím, že ukazujeme lidem, že hele, bude tady tato kampaň, pokud to zajímá, dej nám e-mail. Na základě toho pak jim rozešlem e-mail první den, kdy ta kampaň poběží, aby nakoupili hned, aby nám vyrost ten trafik na té kampani v tom Kickstarteru. A pak k tomu připravím samozřejmě nějaký PR-ko. Teď se komunikuje a všechno se finalizuje. Hmm.
Kolik na to je potom času, když ta kampaň se spustí, tak jak rychle musíte nazbírat tu cílovou částku?
Bude to tam vyset měsíc. Dokujeme, 4 týdny. Za 4 týdny musíme nazbírat určitou cílovou částku, kterou teď nemám přesně definovanou ještě.
A vaším cílem je teda expanze na zahraniční trhy?
Ano, jo. Ono tam je dobrý, že ten Kickstarter je globální a my teď tu předkampaň už máme cílenou na ty jednotlivé země, které nás zajímají. Je tam Amerika, Austrálie a pak země okolo Čech v Evropě. Tak je to pro nás zajímavé, když už tady nám ty lidi dají ten my jim dáme ten slip a oni nám ho jako zaplatí dopředu, tak je to dobrý začátek toho vztahu s tím zákazníkem. A my, když to potom doručíme, tak pak už můžeme na tom stavit další komunikaci a prodávat jim nebo nabízet jim další produkty naše. Což se mi na tom líbí. Tím pádem, když my se dostaneme na určitý číslo, jako stovky zákazníků třeba v té kampani, tak můžeme krásně na to navázat našima dalšíma produktama a letos se dostat na konečně nějaký dobrý provozní čísla.
Tak to je skvělá zpráva vlastně a zkušenost i pro posluchače, že je možný začít biznis bez vlastního kapitálu, bez nějakých půjček, že jsou tady způsoby, jak získat peníze a prakticky s minimálním rizikem, že jo? Tady není žádný ručení asi, nebo je?
To ručení není, ale dáš do toho prostě nějaký peníze na začátku do té předkampaně.
A což není moc, jo. Já myslím, že oproti tomu, že si v bance půjčíš 10 milionů a když se ti to nepovede, tak máš na krku z těch exekutory, tak tady to není ten případ.
To je pravda. Takovýhle velký riziko to asi není, no. To je fakt.
Je tam riziko jenom do investice, do toho začátku, do té kampaně, což je super. Tak pojďme udělat trošku reklamu, proč by si měli lidi koupit tvůj slip, tvůj produkt, který ještě není vyrobený. V čem je úžasný Merino?
Merino je přírodní materiál, 100% přírodní, je to sustainable materiál, udržitelný. Žádné zvířata se kvůli tomu nezabíjejí a prostě se neničí příroda kvůli tomu. Primárně teda hlavně to merino, který my používáme, tak máme odcertifikovaný, je i molesting free, kdyby to zajímalo nějaký vegany, což je prostě, molesting je taková metoda, která v Austrálii ovce, tady teda si nejsem 100% jistý, ale je to tak, že tam jsou nějaké jako brouci nebo nějaké jako breberky, když to řeknu v Austrálii, nebo který jdou na ty ovce prostě. A aby se ty ovce, aby ty berberky nešly do těch ovcí, tak se těm ovcím vyholí zadní část těla okolo análu úplně jako do krve, respektive právě, že správně to není do krve, ale občas se to děje, že to je do krve. A to je to, co jako není hezký, řekněme. Ale já teda si myslím, že když to pomůže té ovci jako přežít dál bez nějakých dalších jako brouků, tak je to docela v pohodě. Mhm. Ale naše ovce jsou z Argentíny a tam ten mulesing vůbec není. Takže jsou úplně čistý, free a nějak nejsou trápený. Takže to je k té čistotě toho materiálu. A teď díky tomu, že to je z těch ovcí, a ty ovce žijou většinou ve vysokých horách, primárně Zéland, Austrálie, ta Argentína a podobně, tak tam snáší vysoký změny teplot. Přes den velký teplo, přes noc velkou zimu, ale ta vlna je pořád udržuje ve stejné jako provozní teplotě. No a teď, když tu vlnu z ní ostříháš, uděláš z toho tričko, tak to funguje stejně na tobě. V létě ti to chladí, v zimě ti to hřeje. To je jedna věc. Další zásadní benefit je, že to dejchá a nenasává to pachy. Takže to triko třeba, co mám na sobě, to je součástí kampaně, to budeme prezentovat v té kampani teď na tom Kickstarteru. Tak my jsme...
Já se začínám usmívat, se chci zeptat, už ho máš měsíc nepraný, nebo jak dlouho?
Ideal. Jako nenosím ho každý den, ale já všechny merinově si peru třeba jednou za čtvrt roku. Jako všechny svetry, trička, protože ono reálně fakt, ono stačí, když se tomu spočíš, stačí to dát na ramínko, povesit to třeba na balkon, vyvětrat a ono to dejchá. Tím, jak to dejchá, tak to je jako vypraný v finále. No a takže tu kampaň máme postavenou na tom tričku a ještě jako předskok té kampaně, aby jsme trošku jako si byli jistí, že to jako je dobrý, tak jsme na podzim dělali testování toho trička. Měli jsme asi 10 testerů a každý tester měl to tričko na 30 dní. 30 dní ho nosil v kuse. Jakože v tom chodili cvičit, do kanceláře, na schůzky, všechno. No a potom, po těch 30 dnech, jako všichni řekli, možná jeden třeba tam měl jako trošičku, že už to bylo cítit, nebo že by to už jako nenosil dál. Ale po těch 30 dnech to prostě bylo ještě dále nositelný. Nebylo to cítit. Možná maličko už podpaží to jako bylo maličko cítit. Jo. Ale point je ten, že po těch 30 dnech to bylo pořád v pohodě a nositelný. A teď ještě, když už se ptáš na ty u nás jako na to merino, v tomhle smyslu, aby jsme to prodali, tak bych jenom chtěl zmínit, že merinovlna samozřejmě je velmi známá v outdooru. Je to hodně známý jako v outdoorových značkách a nosí se to na hory a tak dál. My jsme si vzali z toho outdooru ten materiál, tu merinovlnu a dali jsme tomu nějaký čistý design. Jo, v tomhle případě teda čistý, takže je to fakt to tričko jednoduchý, klasický a můžeš ho nosit k saku, do biznisu, do ofisu, do města. Takže to je ten point, že máš ve městě krásný, pohodlný, pěkný, příjemný tričko a nemusíš se bát na schůzce třeba nebo na prezentaci, že prostě budeš trošku cítit nebo něco takového.
A nebo na druhou stranu, že by si někde na biznisu měl triko s nějakýma horama na prsou nebo s různýma symbolama, protože to merino se takhle běžně prodává, že jo, v těch outdoorových obchodech. A technicky ještě mi řekni, čím se liší merino vlna od té běžný? Nemyslím tím, že chladí a hřeje a nesmrdí, ale to vlákno je jiný, je nějaký tenčí, delší, nebo v čem je rozdíl?
Je jemnější. Jo, to znamená, že ono zase má ještě úrovně té merinovlny v té jemnosti. Jemnost, abych ti to přirovnal, to je vlastně, když si vemeš ten svetr od babičky třeba z ovce nějaký, tak ti to bude škrábat, protože to vlákno není jemný. Není tam dostatečná jako jemnost. Dneska se dostáváme na nějaký, u nás konkrétně třeba ty trička, máme 16 mikronů jemnost, což je super fajn a je to nejjemnější na trhu. Jako neviděl jsem ještě jako jemnější tričko v tomhle tomu.
To je hodně jemný vlákno, protože lidský vlas má asi 50 mikronů, takže tady to vlákno vaše je, řekněme, skoro třikrát jemnější ještě než lidský vlas.
Teď nevím, jestli srovnal jemnost, jestli nemyslíš tloušťku.
Tloušťku, no. Tak jo, když tak mluvíš o mikronech.
Tady to není jako, že tloušťka toho vlákna, respektive toho, ano, toho úplně základního by tak mohlo být, že pak je otázka, když triko třeba, tak máš jako už nasoukaný vlákno, nějaký tloušťky, svetr má tlustší zase a tak dále, ale jo.
Super, tak to bylo merino. Michale, já mám na tebe ještě jeden dotaz. Ty jsi prošel takovou zajímavou změnou s firmou, že původní značka byla Life Sweaters a ty jsi to přebrandoval na Merino Life. Mě by zajímalo, co takový rebranding vlastně vůbec znamená, kolik to stojí peněz, úsilí, starostí, proč jste to dělali a co jste tím dosáhli?
Tak první důvod asi proč jsme to dělali, to je to podstatný. Ono vlastně už od začátku toho založení Life Sweaters už tam jako vznikala, jako přicházela otázka, hele, není to moc omezující ten název.
Jenom svetry.
Jenom svetry a jako bylo. Bylo to trošku omezující, protože jsme pak třeba udělali šály čepice, tak alibovali jsme to Life Sweaters, tak to bylo jako trošku divný, řekněme. No a takže jakoby tahle myšlenka v hlavě byla už dlouho, to přebrandovat. A já jsem se tím ale fakt zabýval jako spousty hodin a hledal jsem ten správný název. A to je jako fakt jsem nemohl najít to, co by k tomu sedlo, aby to prostě, já jsem s tím byl OK a reprezentoval ten produkt. A zároveň to teda bylo volný na doménách a tak dále. Takže to Merino Life, to přišlo během korony, vlastně začátkem korony. Když jsem trošku víc o tom přemýšlel a dělal jsem si jeden marketingový kurz, který jsi mi doporučil ty a který byl mimochodem skvělej, tak tam se trošku řešilo ten branding. No a tam mě vznikla ta myšlenka toho, jako jak, opět jsem se k tomu vrátil po těch 3 letech, nebo kolika, když jsem to už jako měl v hlavě tenkrát. No a napadlo mě, že vlastně bych to mohl fakt jednoduše spojit, využít ten název, to slovo Merino a nechat tam to live z té historie. Původně jako byla myšlenka, to byl live Merino a pak ještě po nějakých konzultacích s mýma kolegama a kamarádama, tak jsme se dostali k tomu, že to může být Merino live. No a to, cítím tam, to, proč to přišlo až teď, je, že Merino před 3 rokama nebylo prostě v Čechách tak ještě jako provařený, jako ten materiál. Takže když jsem řekl před 3 rokama Merino, tak nám je spousta lidí koukalo, co to je. Dneska už to dost lidi znají, už to je dost jako provařený, jako i vodných značek. Takže jsem si říkal, hele, OK, tak pojďme chytit ještě k tomu ten vibe toho slova v tuhle chvíli. A využít toho Merino, že je známý, a ještě si k tomu přidáme to naše a dostaneme se i k tomu, že bude pod tím jménem úplně jasný, co děláme. Teda aspoň tak doufám, že to je. A ten feedback od zákazníků na to takovej je teda. Jo, po půl roce, co to máme, tak teďko třeba, když potkám zákazníky, který jsem neviděl třeba rok nebo mý známý, tak mi říkají, vy jste dělali ten rebranding, to je super, hrozně se mi to líbí.
Takže že tím odpovídáš na moji otázku, jak na ten rebranding reagují stávající zákazníci.
Tak už jsem se k tomu dostal.
Je to teda v pohodě? Berou to jako pozitivní změnu? Nebo jsou zmatený? Je potřeba to nějak hodně komunikovat, aby stále chápali, že pořád seš to ty, že to je stejná firma, že to není někdo jiný?
Chápou to, ale museli jsme pro to udělat nějaký kroky, abychom je o tom informovali. Jo, takže my jsme, když se ještě vrátím teda zpátky k tomu samotnému rebrandingu, tak první krok byl samozřejmě to logo samotný vytvořit, vymyslet. My jsme k tomu teda zároveň i vymysleli konečně nějakou stálou barevnou škálu, kterou jsou ty naše barvy, firemní barvy. A následně teda pak jsme si stanovili datum, kdy to teda fakt přebrandujeme, předěláme ten web v ten den, Facebooky, Instagramy, všechno na to jméno nový. A zároveň teda šla ještě nějaká předkomunikace na Facebooku, na sociálních sítích, že budeme mít nový název a e-mailama. Z začátku některý lidi samozřejmě na to nebyli zvyklí, tak na to reagovali negativně, ale po delší době, když se nad tím jako zamysleli a víc to komunikujeme teď už v té nové identitě, tak líp reagují a i dávají ten feedback pozitivní.
Super, super. Takže tvoje zkušenost je taková, že změna značky jako nemusí být až zas takový problém, že se to dá.
Jo, tady ještě k tomu bych doplnil, že my nejsme tak velká firma na to, aby nás to tolik bolelo na penězích. Takže pokud to někdo zvažujete, tak to udělejte co nejdřív. Protože kdybychom to dělali třeba za 5 let, kam, jako když doufám vyrosteme do nějaký věřím, větší velikosti, tak už by to stálo víc peněz.
Ode mě teda message k tomu doplním, ty už to vlastně zmínil. Když budujete nějakou novou firmu, nějakou novou značku, tak si dejte pozor na to, nebo přemýšlejte nad tím, aby ten název firmy, té značky nebyl omezující do budoucna, protože nikdy nevíte, co bude za pár let a pak vlastně se firma jmenuje úplně blbě. A já znám několik takových případů, jo, že ta firma má nějaký jméno, teď si s tím jménem spojíš třeba nápoje a přitom ta firma dělá něco úplně jiného dneska, je to škoda. No.
Máš nějaký příklad, který bys mohl sdílet?
Ne, nebudu ho sdílet, ale děje se to docela často. A proto můj osobní názor na značky, vlastně je takovej, že můžu budovat značku na sobě, na svém osobním brandu, mm-hmm. pak můžu použít třeba svoje jméno, mm-hmm. případně můžu být v nějaký lokalitě, i když to už je taky zavádějící, jo, že to se může změnit, tak budiš, jo, pro ty malinkatý firmičky klidně bych to použil, jo, mm-hmm. nějaká cukrárna, pekárna, ať se klidně jmenuje podle toho to místa, kde je, to dává to smysl. Určitě, no. Ale pokud budujete nějaký větší biznis, který by měl mít nějaký přesah a třeba uvažujete i o cestě do zahraničí, tak já bych naopak volil něco, co vlastně vůbec ani nic neznamená. Jo, jméno, který jenom vzbuzuje nějaký emoce, mm-hmm. nějaký feeling, nějakou asociaci, ale vyloženě to není slovo, který by popisovalo ten produkt nebo tu službu, kterou dělám.
Jo.
A ty teda máš Merino ve svém názvu, ale evidentně chceš u Merina zůstat, takže to asi není problém.
No tady v tom případě, když na to narazil, tak Merino, zatím teda jsem nenarazil na nějaký jazyk, kde by to bylo jinak. Hmm. Že Merino se řekne všema jazykama stejně.
To je super pro tu cestu do zahraničí.
Tak, tak. Akorát to live je prostě anglický, takže ale my cílíme na anglický zákazníky, takže to je OK.
Super. Michale, já ti držím palce, ať se ti to podaří nakopnout, rozběhnout úplně tak, jak si představuješ. Protože Merino je skvělý materiál, já sám ho nosím rád a byla by škoda, kdyby byl jenom v tom outdoorovém provedení a ne v tom fashion, který si zaslouží běžný nošení. Super. To je všechno, co se vešlo do dnešního vysílání podcastu Time Toasters. Já věřím, že tato epizoda pro vás byla zajímavá, protože mluvili jsme o konkrétním příběhu biznisu, budování biznisu, rebrandingu, osobní příběh o tom, co dělat, když to třeba zrovna nejde. Úplně super za mě. Takže Michale, já moc děkuju, že jsi byl naším hostem a vy posluchači určitě, pokud se vám podcasty Time Toasters líbí, zapojte se taky do skupiny Time Toasters na Facebooku, ať jenom nekonzumujete náš obsah, já budu rád, když aktivně doporučíte třeba nějakýho hosta nebo nějaký zajímavý téma, o kterém byste chtěli slyšet. A slibuju, že příště bude další zajímavý host. Michale, díky moc.
Já díky moc, Martine.
Měj se krásně.
Taky se měj. Ahoj.